galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa galab isniin ah bisha ogoos waa 22 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a khasaaraha weerarkii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo oo kordhay. waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dhaqaatiirta magaalada.
saliid cuno saliid aanu weligeyga aragnay ma ahayn, waxaa weeye biro waaweyn oo 10 af leh oo meeshay galaan, xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin, oo meesha saqabsanaya oo biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaana goobtii qaraxu dhaco inay mataqaana ka fiinaan ay korka saas wada galaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ku joogo gobolka Geeska Afrika.
imanka waxaa raadinayaa wadiiqo cusub oo Soomaaliya lagu nabadayn karayo. wadiiqadina waxay noqotay in Soomaaliya ciidan taxaluqdiso, in Soomaaliya hagardabna laga gaayo. haddii marka taa ay sii socoto, waxa weeyaan waxay qayb ka noqonaysaa abdixumada ku gaadhay bariga Afrika qayb u noqonaysaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciyaaraha olombiga ee muddada 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xalay si rasmiya loo soo gebagabeeyey, iyadoo xaflad qurux badan oo lagu sagootinayay lagu qabtay garoonka Maracana ee dalka Brazil. ciyaarahan oo ay ahayd markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaalla Koonfurta Ameerika ayaa intii ay socdeen waxay kulansadeen rikoorro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwan dhigeen, guulo iyo guuldarrooyin ay ka qaybgalayaashu halka kala tageen. xafladdii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay maharajaan qurux badan oo socday ku dhowaad 3 saacadood. waxaa la adeegsaday bulaleyr nalal midabo kala duwan bixinaya oo garoonka lagu xardhay cayaaro ay ku jirtay tan dalka Brazil uu caanka ku yahay ee salsada iyo calamada waddamadii ka qaybgalay tartanka oo babanayay. markii ay xafladdu soo dhammaatay ayaa sidii caadada ahayd waxaa calanka olombikada lagu wareejiyey gabadha mayarka ka ah ama duqa ka ah magaalada Tokyo dalka Japan oo 2020 ciyaaraha olombiga adduunka martigelinaysa.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo wadahadallo kula yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka bariga Afrika ka hor inta uusan u safrin dalka Koonfur Suudaan. Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo kula hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalkan waa dalka urdunka ah ee Koonfur Suudaan. dadka Koonfur Suudaan muddo ayay dhibaatoonayeen, waxaa sidaa siiri sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. xasilooni darrada ka jirta dalkaasi ayaa hogaamisay in 1 milyan oo qof ay noqdaan qaxooti, taasoo ka dhigtay wax bulshada caalamka ay awoodi waayaan inay wax ka qabtaan. Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee bariga Afrika ayaa sidoo kale la filayaa inay ka hadlaan xaaladda dalka Soomaaliya oo iminka isu diyaarinaya doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne. qorshaha Kerry ayaa ah in wasiirada uu kala hadlo sidii gacan looga geysan lahaa xasilooni ku soo dabaalida Soomaaliya.
mid ka mid a kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Mali ayaa qirtay inuu isagu lahaa amarada lagu burburiyey ilaa iyo 9 qabri iyo masjid ku yaalla magaalada Timbuktu. axmed Alfaqi Almahdi ayaa ka sheegay dhegeysiga dacwad loo haystay oo lagu qabtay maanta oo isniina maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee Hague in faahfaahinta uu bixiyey xeerlaaliyihii isaga dacwadda ku oogayey oo ay ku jireen wixii sababay weeraradii lagu burburiyey xarumo dhaqan oo taariikhi ah ay ahayd mid saxan. waxa uu arrintan ka muujiyey qoomamo isagoo ka codsaday dadka reer Maali inay cafiyaan. دعود أوغياشو وحي شاقين إن المهدي أوب حبين كاها أورك الأنصار الدين قيبت كلها كوحيهي قبصدي تيمبوكتو يو إنت بادن هقويق مالي سندي لبضكون لبي طبانكي من تدين تي قبصدي لولكا وحي بربوريان أفري طبانكا مذاليحي طبانكا لسموق قبورو إيواوين إيكويا لمقالة تيمبوكتو يغو كوشاقي إن يهايين أستان شركي ismooyin kaasi ayaa waxa dib u dhisay qaramada midoobay kadib markii howlgal military oo uu Francisco hoggaaminayay wqooyiga Mali looga saaray sanadii 2013.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa isniinta maanta ah sheegay inay waajib tahay in laga sifeeyo ama laga tirtiro kooxaha xagjirka ah ee ka tirsan ururka ISIS gobolka ku yaala xuduuday wadaagaana dalkiisa iyo wadanka Syria. Hadalkan wasiirka ayaa soo baxay kadib qarax ismiid amina oo habeenimadii sabtida oo ay xad soo galeysay lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada la yiraahdo Gettysburg ee dalka Turkiga halkaas oo ay ku dhinteen 12 qof madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo ay ururka ISIS mas'uuliyadiisa sheegtay waxaana uu sheegay in ay heleen cadeymo muujinaya in dadka weerarkaasi soo qaaday ay ahaayeen caruur yar yar oo da'doodu u dhaxayso 1 ilaa 14 waxaana madaxweyne Erdogan intaas ku daray in dadkiisa iyo dawladduba ay u mideysan yihiin fariin ay u dirayaan kooxaha weeraradaasi oo kale ka geysanaya dalkiisa waxaana uu sheegay in aanay ku guuleysan doonin duulanadooda sida uu hadalka u dhigay galab wanaagsan markale waxaad nagala socotaan tabinta iyadii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo Washington si toos ah idinka imaaneysa khasaaraha dadka ku dhintay qaraxii ismiidaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa kordhay mid ka mid ah dhaqaatiirta magaalada ayaa VOA u sheegay in guud ahaan dadka ku dhintay weerarkaasi ay dhan yihiin 24 qof goor dambana warar lagu kalsoon yahay ayaa wariyaha VOA ee Gaalkacyo u sheegay in tirada dhimashada ay gaareyso 72 qof kadib markii 3 qof ay xalay dhaawac u dhinteen hadaba Haaruun Macruuf ayaa khadka taleefanka ee magaalada Gaalkacyo kula xiriiray Dr. Abdul Qadir Maxamuud Jaamac oo qana dhaga cade oo madax ka ah isbitaalka daawada ee magaalada Gaalkacyo waxaana ugu horeeyntii weydiiyay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi inta uu leegay
wallahi waa khasaara badan khasaarada mataqaana xoolad oo ka jirin haddii uu maan qiyaasi karo wali lama qiyaasin baan u maleynayaa si fiican laakiin waa guriya badan baa waxaan u dhaweyn neysa dibaatadu ay ka dhacday yaa waxa ka duulay sagarkiiba ka duulay iyo badan kuwa badan waa duleen bansadii baa sajabay baabuur baa mataqaana waxaa ka sajabay muraayadihii iyo darishadihii waa u dhaweyn bal wixii u dhowaa iska dhaafay
dhimashadii dhaawacu waa imisa
annaga intii la soo gaadhay baan ku xaqiijin karaa oo waxa weeye 12 nin yaana soo gaadhay annaga kontan iyo labadaas 43 meelaas amniga ayaa la seexiyey oo isbitaalka seexday oo u baaday in la seexiyo badidood waxay u baahnaayeen qaliin bay u baahnaayeen ama ha yaraada ama ha weynaade waxaana ugu dhibaato badnaa hal nin oo ay lomba sakraalka mataqaanaa ay xiriirka lafaha dambe gadaal ay kaga dhacday oo markaasna ay traalis u jiro kaarka dambe waxaa kaloo jira rag badan oo ninka tabinta ugu yar fiidaca ku jira fiidacana fiidacaanu weliga iyo aragnay maahin waxa weeye biro waaweyn oo 10 af leh oo meeshay galaan xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin oo meesha sagabsanaya oo biro waaweyna oo loogu talagalay inay mataqaana goortii qaraxu dhaco inay mataqaana inta fiinaan ay korka saas wada galaan midka ugu yar dadkaas waxaa laga helayaa 5 dhaawac oo korkiisa kuwada dhacay oo ah fiidaxaasoo wada galay badidood meel halisa maahayn ilaahay baa mahal leh qaar indhaha ay ka tuudhay iyo qaar ay mataqaana xoogaa orbitaalka mataqaanaa indhaha ay jeexday, kuwa caloosha ka galay, kuwa ay mataqaanaa laakiin almost wax laga qaban karayay u badan yihiin.
Waa gartay dhimashadu waa imisa guud ahaan?
Guud ahaan kuwa la seexiyey kuma aana darin laba konton iyo laba afartan iyo saddex iskuma jirin. Waxaa ana qoladii wixii mayd aanu aragnay waxaa weeye sideed qof.
Waa gartay. Marka meeshii qaraxu ka dhacayna imisaa ku naf baxday oo guud ahaan tiradu imisa isku noqonaysaa? Shalay waxaan ahay nin labaatan.
Waxaa la sheegayaa dad badan weeye, total nambarka oo dadka dhintay oo dhan waxaa weeye 24.
Way, waxaad ii sheegtaa marka gargaarka aad fidiseen iyo waxa aad qabateen, bal wax yar iiga tilmaanigasi.
Wallaahi dad badan oo university-ka aan hospitalkan aan ka shaqeyno uu yahay hospitalkii main hospitalka teaching hospitalka uu yahay, dad arday badan oo dhigata caafimaadka ayaa noo soo gurmaday oo yimid mataqaana hospitalkii hal oo dhanna joogay, haddana weli jooga. Waxaa weye gargaarka ugu badan oo human resourcega aanu helay buu ahaa, taasoo waxtar weyn u lahayd waxqabadkii iyo wixii aanu qabanay iyo dadkii sidii loogu gargaaray. Ilaahay baa gargaarkane. Waxaa kale oo mudan in la xuso waxaa weeye shaqaalaha laftiisii oo aan mataqaana gurigii aadinin oo shiftigoodii aan gelinin, kulligooda dhan wada joogay meesha, dakhtariintii badnaayd oo meesha joogtay, oo aan dhaqaaqin oo meesha joog hawda shaqaynaysay bisha cas oo mataqaanaa iyaduna lafteedu mataqaana qalab noo keentay, ardadeedii iyo daday toobadhay iyadu oo voluntary oo u shaqeeyana ay yimaadeen, waxna keeneen wixii ay keeni kareen ay keeneen. Maantana mataqaana waxay noo keeneen bayagu ogaa daaweeyo waanu noo keenay. Haddana waanu xiriir baanu leenahay oo dhibaatadii ay doonayaan inay ogaadaan heerkay gaarsiisantahay sidii wax looga qabto si degdeg ah.
Waa gartay. Su-aasha ugu dambeysa, marka xaaladan oo kale dhacdo oo dhibaatada baaxaddaale ay dhacdo oo aan horeyna looga aqoon deegaanka ama aysan uga dhici jirin, adoo waayo aragnimadii shalay adeegsanaya, waxa ugu muhiimsan ee dhakhaatiirta iyo gurmadka caafimaadku u baahan yihiin maxay tahay? Maxaa fariinood u diraysaa shacabka?
Wallaahi waxaan u dirayaa shacabka hal mid oo keliya. Sheeku waa sheeg wanaagsan, waa sheeg soo gurbanahaya oo yacni wax kasta huraya say dadkaas u taraan. Khaladka ugu weyn ay ku kacayaan waxa weeye hospitalkiibaa waxaa imaanahaya beledkii oo dhan oose qof ka maqnayn. Markaasaadan wax aad qaban kadid iyo wax dadka loo qaban karo iyo dad si aad u shaqaysid inaba ayay suurtoobayna mataqaan falaa qabta meesha. Markaas intaad la dagaalaysid ayaga warusuga warbaxa war banaanka naga jooga yaa waa mataqaana waqtigiiba ku dhammaanaya oo mararka qaarkood waxaa imaanaysa qof halaga qaban karay inaan halaga qaban karin oo uu saas ku dhinto. Marka waxaan sheeg kaleeyahay keliya waa yaalow barta adduunka sidaa looga nool yahay. Ma ahayn inaad mataqaanaa yani wax ku qabanaysa wax ku taraysiin aad imaashadii miya ku taagantahay qofka ku taagantahay ee waxa weeye yani waraysta annagana waraysta war maxaad u baahantiinoo wixii kala qabanaa dadkii dad baa loo bixin karaa, guddi baa loo suubin karaa, baahida sidaa mataqaana la dabooli karaa, wax laga qaban karaa. Ma aha inay dadkii oo dhan inta soo wadaadugaan oo mataqaan dadkii soo kor istaagaan oo anagi aanu meel aanu cadhigna weynaa. Xataa goortii shilkii hore dhacay, shilkii dambe yaa badnaa dhibaatada dadku ku dhintay. Markaa dadkii baa meeshii kusoo buuqay meesha iyo waxaa way ogaayeen markasta saasaa dhacda kuwa falkaa suubiyey way ogaayeen.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Maxamuud Jaamac oo ku magac dheer dhegacadde oo madax ka ah isbitaalka daawada ee magaalada Gaalkacyo oo khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Ugu dambeeyey weeraradii shalay ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa inoo soo socda, balse aan ku haatana aadno dalka Kenya. madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa kulan kula yeeshay qasriga madaxtooyada kenya xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo lugtiisii koowaad ee safarka afrika iyo bariga dhexe ku jooga kenya kerry ayaa safarkiisa gobolka uu diradda saaraya xaaladaha suudaanta koonfureed iyo soomaaliya faahfaahinta war-saxaafadeedkaas ka soo baxay kulankaasi waxaa nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga maryam maxamuud barre
kadib markii uu soo gebagaboobay kulanka aqalka madaxtooyada labada mas-uul ku dhex marayay ayaa waaxda warfaafinta madaxtooyada qoraal saxaafadda loogu tala galay oo ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweyne uhuru kenyatta iyo john kerry ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyada koonfurta suudaan soomaaliya iyo la dagaalanka xagjirnimada madaxweyne kenyatta ayaa u sheegay xogeeye kerry rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimada koonfurta suudaan ee juba markii lagu guda jiray meelmarinta heshiiskii ee bishii agast 2015 la saxiixay madaxweynaha ayaa si gaar a u tilmaamay caqabadaha ka hor yimid meelmarinta heshiiskaasi nabadeed ee labada dhinac ee koonfurta suudaan kaas oo markii dambe dhaliyay iska horimaad hubaysan oo dad badani ay ku dhinteen golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad ayaa bishii julaay ee lasoo dhaafay magaalada nairobi kasoo saaray qariirad nabadeed oo dib loogu caadiyeynayo xaaladda koonfurta suudaan war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in mr kenyatta mar uu hadlayay arrimaha soomaaliya uu ku booriyay maraykanka iyo beesha caalamkuba in ay sii wadaan dadaalka waddanka ku yaala geeska afrika ee soomaaliya sidii looga hortegi lahaa rabshadaha xasiloonida lidiga ku ah xoghaye john kerry mar uu ka hadlayay arrimaha soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay maamul wanaaga iyo aragtida dowladnimo ee geddi socodka 2016 isagoo tilmaamay taageerada jadwalka doorashooyinka hogaamiyaasha qaranka soomaaliya in ay ku jaangooyaan 30 Oktoobar hogaamiye ayaa bogaadiyey baa lagu yiri war-saxaafadeedka howlaha ciidamada amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya ee ku xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee dalkaasi waxayna labaduba xaqiijiyeen in ciidamada amisom ay soomaaliya ka bixi doonaan iyadoo muddadaasina lagu dhisi doono ciidamada soomaaliya xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry waxaa la socday kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha afrika haweeneyda la yiraahdo linda thomas greenfield hagaasimaha golaha amniga qaranka ee afrika marts flex ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha suudaan donald booth iyo danjiraha maraykanka ee kenya robert godek maryan maxamuud barre v o a nairobi
aad ay u mahadsan tahay maryan haddaba maxaa xilligan kusoo beegay booqashada xoghaye john kerry ee xilligan maxayse kusoo kordhin kartaa gobolka su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan goordho waxa aan weydiiyey brofesor cabdiwaaxid cabdisamed oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka geeska afrika isagoo ku sugan magaalada nairobi
horta inta badan kerry maanta yimid magaalada nairobi inta badan focuska wuxuu saari doonaa xaaladda casiran ee imanka ka jirta waddanka koonfurta suudaan suudaan maxamuud runtii inay qaaday waddadii soomaaliya in la eg rubacqana ee soomaalida ay dagaalo farbadnaad ku jirtaa markasta suudaan waxay qaaday exactly waxay qaaday waddadii soomaaliya ay qaaday waad arkaysaa runtii yani mucaaradkii iyo maaratay labadiina xuquuqa isku hardinayay waxaa waddanka dhashay barakac farabadan baa ka dhashay macnaha ilaa 1 million dad malaayiin dad gaar ayaa ku barakacay ilaa 400,000 ayaa dhimatay marka hanti farabadan ayaa burburtay dalkii wuu cakirmaya wuu sii cakirmayaa marka inta badan wuxuu isugu yeeray marka wasiirada yani east bariga africa uu isugu yeeray arrimaha dibadda si markaa focuska loo saaro in xaaladan cakiran imanka ka jirta waddanka soo suudaan wax looga qabto iyo soomaaliya intaba soomaaliya iyadana runti waxay gelay doorashay gelaysaa waad arkaysa soomaaliya yani bishan horteena baarlamaanka ayaa la dooranayaa bisha octoberna madaxweynaha doorasha madaxweyne ayaa dhacaysa marka in ay arrimahaas dhanka wada hadlaan iyo amniga guud ahaan gobolka ka jira maarata gobolka runtii waxaa ka jira ammaan dara baada ka jira kooxaha hubaysana runtii yani xagjirka ayaa runtii dagaalo fara badan ka wada marka waxaasoo idalba ugu talagalay inuu maaratay xoogu ku saaro kadibna wuxuu sii aadi doonaa waddanka nigeria uu aadi doonaa halkaas uu kulkumi doona maxamed buhaari iyo maaratay boko haram ee waxtay nigeria ku haysa wuxuuna kulmi doonaa magaalada sokoto yani dadka kasoo jeeda maaratay madaxda kasoo jeeda waqooyiga waddanka nigeria uu la kulmi doonaa marka guud ahaan safarkiisa hadda bariga africa wuxuu diiradda ku saarayaa soomaaliya iyo south sudan
cabdiwaaxid tan iyo markii dalkan koonfur suudaan uu xorriyadda ka qaatay dalka suudan sanadkii 2011 caga badan isagoon ku taagnan ayuu dagaal sokeeya galay carabkaad ku dhufatay waa run laakiin dagaalkan muddu socday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inta badan u dhexeeya oo haddana qabiil isku sii bedelaya maxaa marka booqashadan hadda xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry hadda kusoo beegaya ma waxaa jirtaa cabsi ah in kooxaha argagixisada ay kusoo dhuuman karaan qalalaasaha ka taagan waddanka koonfur suudaan
horta inta badan yani kooxaha argagixisadu runtii meelaha ay dagaalada aafeeyaan waxa mooda runtii inay aad iyo aad ugu soo tarmi karayaan. Waddankan waxaa waddan jiraan la waddanka Suudaan oo ka go'ay jiraan la ah oo rar fara badan oo islaamiyiin ay ka jiraan. Taa kasta kow waxa weeyaan hadda labadan xukunka isku haya ee ka kala jira labada qabiil ugu weyn sida Nuweer iyo Dhingaha waxay ku heshiin kari waayaan inay onkumaan oy udbaan oy aasaasaan dowlad sax ah u cuntumi karta shacabka reer Suudaan. Marka taa marka waxay keentay in labadan waa labadiina macnaha ay runtii rajinka aad looga yaqaano saxiibo badan kula in bad cadaas lagu saaro in xaaladda la dejiyo xaalada inay degto in la dejiyo maartay. Imanka waad arkaysaa yani madaxweyne ku-xigeenkii waddanka Riek Machar Thierry Machar dib ayuu ka hadlay wuxuu ku dhuubaalaysanayaa yani forastiga macnaha yani list yani waddanka Congo ayuu ku dhuumaalaysanayaa. Marka bal saaxa loo heli karayaa ma yani dowladdani ma snap election baa la keenay yani election degdeg la keenay karayaa oo lagu bedeli karo labadan lagu bedeli karayo ma seo dadkii loo badbaadin karayaa. Maxaa yeelay hadda arrimaha bini-aadnimada ee ka jira soo Suudaan gacmo faraha kasii baxaysaa ilaa malaayiin ruux ayaa dacdaran oo ku dacdaran gudaha waddanka ku dacdaran malaayiin ruux ayaa runtii waxaweye runtii shaqalaan ay soo Suudaan ku haysaa malaayiin ruux ayaad arkaysaa inay ku dhaqaala beeleen waddanka xataa dhaqaalihiisii dhulka ayuu ku dhacay. Marka waxaasoo idin runtii socdo waxaad arkaysaa in himilooyinkii ay lahayd dadka koonfurta Suudaan aysan marna aysan gaarin oo maanta meeshii ay joogeen horumada ka hor meel kaliita maanta ay joogaan. Marka waxaa marka aas lagu saarayaa nimankan siyaasiyiinta ah ee ayagu runtii isardinaya isfiirsanaya ee dalka meel haba yeelataan u turaynin ayaa runtii rabay in cadaas lagu saaro si marka xal dhab oo saxa loogu gaaro waddanka koonfurta Suudaan haddayba suurtagal tahay.
Markaan usoo noqono dhinaca Soomaaliya markaan usoo noqono xogayaha arrimaha dibadda John Kerry waxaa qorshaha ugu jirta in uu sidoo kale ka hadlo arrimaha Soomaaliya. Maxaa la filayaa in uu si gaara uga hadlo xilligan oo Soomaaliya ay doorasho isku diyaarinayso? Maxaa la filayaa in John Kerry uu ka yiraahdo arrimaha Soomaaliya?
Horta Soomaaliya waxay wajahaysaa waa cusub, macnaha doorasho ayaa imanka ayaa dhacaysa baarlamaanka bisha sideedaad, waxaa dhacaya maalinta madaxweynaha doorashada bisha Oktoobar ay dhacaysaa. Marka dad badan waxay isweydiinayaan rubac kulligii aan soo rarin Soomaaliya ay burbursanayd 22,000 oo ciidamo amisoom ah 10,000 oo ciidamo Soomaaliyeed ah Alpha Group iyo maarta iyo Gaashaan iyo Danab oo macnaha ay tababareen waddanka Mareykanka ku tababaray iyo maarta dood goboleedyada ka jira macnaha sida South Somalia iyo Jubbaland iyo Galbeedug iyo maarta Puntland ciidamada ka jira marka la isku daro ilaa 100,000 bay kula dhaafayaan. Marka waxaad moodaysaa runtii inay la tacaalayaan 5,000 ilaa 7,000 dhayara ah oo runta bar fican aysan qabin. Marka halkaa waxaa ka caddaatay in mashruucaan runtii uu faashil yahay oo haba yaraatee uu burbur yahay. Marka waxaa hadda soo baxaysa oo miiska saaran runtii aad iyo aad usoo isbaxaysa inay ka habboon tahay in la dhiso ciidankii Soomaaliya inay dhiso rubuc qarni ay Soomaaliya burbursan tahay caalamka intaas uu soo gurmanayay waxbu ka qabanayay laakiin waxa mada runtii wax alla wax la sabanaya faashil tahay oo burburanaya moodaa. Marka imanka waxaa la raadinayaa wadiiqo cusub ama waddo cusub oo Soomaaliya lagu nabadayn karayo. Wadiiqadeena waxay noqotay in Soomaaliya ciidan sax loo dhiso, in Soomaaliya gacan bidixinta laga daayo, in Soomaaliya hagardabna laga daayo, in Soomaaliya turunturaynta la turunturayna laga daayo. Haddii marka taa ay sii socoto waxa weeyaan waxay qayb ka noqonaysaa abdixumada ku baahday bariga Afrika qayb ku noqonaysaa.
Marka ma muuqataa in wasiirada arrimaha dibadda ee gobolkaygaad ee hadda John Kerry uu la kulmay inay taa ku waafaqaan haddiiba qorshaha uu yahay?
Wallaahi taas waxay u taalaa ururada igada ay u taalaa, waxay u taalaa dowladda Soomaaliya ay u taalaa, waxay u taalaa shacabka Soomaaliya ay u taalaa. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan 25 sano mashruuc dumay oon soconayn in la kor fadhiyo maaha. Waa in la helaa wadiiqo cusub oo Soomaaliya lagu nabadayn karayo, waa in la helaa wadiiqo cusub oo Soomaaliya ay u ahaan karta amnigeedii, waa in la helaa wadiiqo cusub oo amniga loogu soo dabari gobolka dhan loogu soo dabaali karayo. Haddii taa ay dhici weydo oo Soomaaliya burburka ay kusii socoto, waxaa burburi doona wadamo badan oo gobolka ka joogaya burburi doona. Taana waxay keeni doontaa maarta inay maarta imaada ururo yani mayal adag oo hubaysan oo kuwan ka daran ayaa dhici doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika. Caashi Ibraahin Aadan ayuuna u warramayay.
Haatanna kaalmihii heesaha dabacsan ayaan mid ka mid ah idin soo qabanaynaa codadka Luul Jeelaani iyo Jeeri.
حبال ما قشو يحور العين تجنى ترجمة
halkaad nagala socotaan waidaacadda v o a qeybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin soomaali badan oo ka xajinaysa سنة كان سوماليا كنا سيجد ذلك السعودية أريبيا وربيحن كسابسن وحد مقل دونتان حبنتي دود قابن إيو برنامج كيو حبارة شذا عيارها ماشي كامرنا بسم الكورا كورا مرنا قضب بدي وركا وقدور كورا
iska hor imaad hubaysan ayaa barqanimada maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Tufka oo ka tirsan degmada Ufuro ee gobolka Baaye sida ay goob joogayaal u sheegeen VOA dagaalka waxa uu dhaxeeyaa kooxda Al-Shabaab ee ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhintay iska hor imaadka shan kalena way ku dhaawacmeen kuwaas oo ahaa dhinacyadii dagaalamayay kuna dagaalamayay dowladka degmada Ufuro sida ay sheegeen wararka laga helay deegaankaasi gudoomiyaha degmada Ufuro Xasan Aadan Nuur ilka caseeha ayaa VOA u sheegay in ay weerareen fariisiin Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Tufka ciidanka Koonfur Galbeed ayaa mudooyinkii u dambeeyay howlgal ka waday deegaano gobolka Baay ka tirsan
ciyaaraha Olombiga adduunka ee muddada 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xalay si rasmi ah loo soo gabagabeeyay iyadoo xaflad qurux badan oo lagu sagootinayay lagu qabtay garoonka Maracanã yarahan oo ay ahayd markii ugu horeysay ee lagu qabto dal ku yaala Koonfurta Ameerika ayaa intii ay Suudiyaan waxay kulansadeen rikoor cusub oo ay xirtartamayaasha ciyaaraha kala duwan dhigeen guulo iyo guuldarrooyin ay ka qaybgalayaasha halka kala tageen
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo wada hadallo kula yeelan doona wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Bariga Afrika ka hor inta uusan u kicitimin dalka Koonfur Suudaan Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo kala hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Urdunka ee Koonfur Suudaan dadka Koonfur Suudaan muddo ayay dhibaatoonayeen waxa sidaas yiri sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka xasilooni darada ka jirta dalkaasi ayaa hoggaaminaysa in hal milyan oo qof ay noqdaan qaxooti taas oo ka dhigtay wax bulshada caalamka ay awood u waayaan in ay wax ka qabtaan
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan aan dib ugu noqono magaalada Galkacyo waxa maanta magaalada Galkacyo booqday madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiim Cabdullaahi Haaji Umar Amey oo cambaareeyay weerarkii ka dhacay shalay magaaladaasi ay ku dhintay dadka ka badan 27 qof warbixintan waxaa Galkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
waxaa weli xidhan goobihii ganacsiga ee suuqa xiradayah oo shalay uu ka dhacay weerar ismi daamin ah oo loo adeegsaday laba gaari oo laga buuxiyay walxaha qarxa kadibna qaar ka mid ah rugihii ganacsiga ee suuqaasi ay burbureen Cabdiqaadir Maxamed Faarax Ilkacse waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar waxa uu ka waramayaa saameynta uu reebay qaraxii shalay ka dhacay suuqa xiradayah ee magaalada Galkacyo
walaalo Galkacyo suuqii aad u burburay saameyn badan buu reebay qaraxii shalay suuqii ganacsigu waa xirmay dad badan oo bariistooda kala soo baxay jiray baa jiray wallaahi wax foolxun baa dhacay wax laga naxweeyo korontadii baa ka go'day suuqadihii baa iska shargamaya walaalo Galkacyo wax foolxun baa meeshii dad waxa laga yaabaa bariistooda kala soo baxay jiray taasi inay soo guraacaan
gabi ahaan ilaa iyo hadda waa xiran yihiin soomaahan suuqii iyo qaybihii burburayba
ilaa iyo hadda ciidamada ku digaaman wada ficil maray dhamaale isoo gali ka dhamaale suuqii waa xiran yahay insha Allah dawladda waxay ku sugeysaa si degdeg ah inay suuqii loogu furo sidii waxaan awalba dawladda dhistay ayagu ay noo dayacan jiraan
inkasta oo weli ay xiran yihiin goobihii ganacsiga ee ka badbaaday weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay xiradayah haddana waxaa jira goobo badan oo ku basbeelay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xarunta xiradayah oo ay ku dhex taalo xarunta dowladda hoose degmada Galkacyo ee maamulka Puntland madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Haaji Amey oo Galkacyo soo gaaray maantay ayaa weeraradii shalay ku sifeeyay musiibo ku dhacday shacabka Soomaaliyeed isaga oo dadka reer Galkacyana kula dardaarmay in ay meel uga soo wada jeestaan maleeshiyaadka argagixisada
waxa weeye iskaashi baa tan oo kale lagaga bixi karaa waxaan ku talin lahaa oo umada reer Puntland ku talin lahaa dadku badiba way siiqaan qof walba qofka makhaayadda kula fadhiyay qofka ku dhinac maraya inaad fiiriso wajigiisa hadii aadan garanayn yani waan garan karaa dadka qaar inay siirahdan waa magaalo weynaysan la isu garan karaa haddii magaalada joogtay in badan wajiyada ku soo hormaro waa la yaqaan waad garan kartaa runtii qofkii laga shakiyo in ciidamada amniga sugaya loo waco oo loogu yeedho هدي أنا أمني قال لقاؤه دشقين الدولة هي الشعب كؤسًا إسكاشًا إن سيدي ليسو كاش هذا يمركي جرعد يسوج تقال له أيك الدعيان سداد بغلوقف أي صور إسكاش بالقبح كي كيسي ينبتنا لقبح كرا وحنقعد سنة يا خير بولان إني فيجيلنت إني ديار جروبان دياريهن يعني إسلاليان عاد سو إسلاليان إني عاد سو إسلاليان نبت قليه ده إسلاليان إنه قف واللي بقف كشار كيسة يقف ك يعني ما لا سوى فريسان يا مخايدات فريسان شرتي هادات كو أرتو قف عن سو فريسان شرينو يمي إن الله سوى شكتان هيدها أمنجا تولدنا مركز سوى حقبان كرتا إسكاش
عبد الواحد مع النساق VOA قال كعيو
هذا يوم هتسني هاي عبد واحد ورر كان يوربحنا ذا النهدي استيال هدي إذا فان أم بعد عشرين هذا مركل ديب وضال عتان وحد كلاس عن كرتان وبسايت كين voasomali.com سين أبو بكر محمد المقدس جوكت يحب أنتي ضد جابن كسر الوضع
حكومة الصومالية أيها الشيكتي إن لبلاب الدونو دردر قلينتر دسمها مامو الكهيراني شابي لدنحي كاسو مددور بلوت حكت كجري كدي مركي حبسمو سعودك شركي كسعودي جوهر اي هرايين قلافات هدب الصور تقل متهاي إن لدمايسترو مامو الكلابض القبل كهر انتاان لقارين دور شدا يدو اي جران عقب دفر بدن او كهر قدبون شركة مامولو سمين طلبض قبل وحبين تدو دقابن مانتا وحانا نقلقي بقليا محمد أبوكر أحمد او كومقع دير محمد عاتو اي علي قلت حسن سياد او لبضو بكمد سياسيين تكسو جيدة قبل لذي هيراني شابي لذنحي وحانا حضل كهر رينا يا علي قلت
رنتي وحي لتهي حكومة وحي مسؤول كتهي دلق سومالي ويدل مامولو سمين تيسان وحي ولاده حق اني فضيسو بيلاها labada gobol ka soo jeedana iyagu heshiisay inay wax sameeystaan way haboon tahay sida la socotid bishii Janaayo waxaan ka waxa furmay shirkii uu madaxweyne Xasan Sheekh oo furay maamul sameynta labada gobol waxa jiray dhaliilo iyo maxaan ku raadahay wax kala tabasho een xaaladan la joogna waxaan islaayaa kulay toban wixii waa la dhameeyay shirkiina uu furmaaya maamul sameynta labada gobolna way soconaysa insha Allah tacala baayle iyagu raali ka ah wax xalaal ah oo maarta raali isaga yahayna way soo bixi doonaan islaayaa
waxaan siinayaa maxamed caato ma kula tahay in muddada harsan hawsha lagu dhameystiri karo
horta waa jacalnaa anaga hadii aan nahay dadka degan ee shabeelaha dhexe siyaasiintooda in maamul loo dhiso ee labada gobol shabeelaha dhexe iyo Hiiraan aad iyo aad ayaan soo dhaweynina waan ku faraxsanahay laakiin ma ila ahan in waqtiga hari aawi oo sida aan u jeedno in lagu dhisi karo maamul qurxoon ee ummada ay ku riyaaqdo ee dalkana uu ku hagaago in lagu dhisi karo uma maleeynaayo cilada jira aweed ee dadkii waad ogtihiin isqabqabsiga ayaa ka jiray oo weyn ayaa hareeyay ee dawladdi waa ogeyd ee 8 January meesha markay ay tagtay shirka laga furay ee waxyaabo badan ayaa soo baxay anaga waa jecelay 15 maalmood gudahood in ay anaha wax walba ay noogu hagaagaan laakiin waxa dhacay waxaan la filaynin ee intii ogaanto dhibaato ayaa dhacday ee waxa dhacday dawladdi inaad ilaahay uu ku diidan ee wasiir wasaaradda arrimaha gudaha waxyaabo ay soo qaybiyaan ee wixii ay fashilmaan odayaashii lagu wareejiyo odayaashii ay isxali weeyaan marka kadibna ee dawladdi gacanteedii arintii lagu noqay in dawladdana ay ku sii wareejisay ee hay'ado oo aad ilaahay uu gudaha Soomaali u gargaaro oo waxyaabo badan u fududeeya marka ee arrimahaas ma u maleeynaayo maadaama aan faragelin ajaneeb ay soo gashay oo dadkii la hadalsii waayay oo dadkii labada gobol deganaa ee ugaasadii xuqaashii nabadoonadii Soomaaliyeed maadaama la hadalsii waayay isku imaan waayeen ee aanan hadda gool isla fadhinno Hiiraan iyo Shabeelaha dhex ay kala joogan ma u maleeynaayo in maamul qurxoon inuu meesha ka dhalan karo
ay maxmed oo ku soo laaban doona cala galad dhankaaga waxa ku muuqday in waxna hirgeli kara waxna kamid ahayd shakhsiyaadkii ka qayb galay bilowgii furitaanka shirki Jowhar lagu qabtay aragtida maxamed sideebe kula muuqataa
horta ummada Soomaaliyeed inay wada hadasho markay ummad wax isku darsanayso way haboon tahay runtii horaan u sheegay waxaa jiray bishii Janaayo dhaliilaha jiray dhaliilahaas oo ahaa tabasho wax la kala tabanaayo muddadii shirka la furay waxa ka soo wareegay 7 bilood runtii nidaamkan oo decentralization kan la sameynayo oo maamul goboleedka ma ahan maxaan ku raadahay beel kastaba inay tiraahdo maxaan ku raadahay gobolkan ana iska leh yani sidii la isku raaci karo dadka in la isku raacsiiyo oo maxaan ku raadahay beel kastaba xaq iyo xuquuqda ay leedahay meeshaas ay ka soo muuqato way aboonta laakiin waxa ugu la muuqataa in macnaha maamul la sameeyo ay wanaagsan tahay waxaan qabaa marka maadaama dawladdu todob bilood ay soo jeedinaysaa wada hadal iyo dib u heshiisiin iyo qoladii wax tabanayso miiska wada hadalka intay isugu imaano aan wada hadalno oo wixii aan ka wada hadli karno aan ka wada hadalno oo beel kastaba macnaha wixii xuquuq ay leedahay hal la siiyo todob bilood ay la soo dhahay haddana ila ma ahan beelaha gobolka Hiiraan dego beel ka maqan inay jirto magaalada Jowhar waa la wada joogaa nabadoonadii ay joogo uqaashiya joogto beel kastaba xuquuqda ay leedahay maanta ma aragtaa diyaar loo yahay in la siiyo maanta diyaar looma ahan in beel xuquuq ay leedahay la duudsiyo
halkii
maadan la yahay maamulna aan sameysano horumarna aan gaarno
taas maxamed dhankaaga tabashooyinka dhan halka lagu xalay maxaa ku jawaabad leedahay
bismillaah
kuna maamul sameystaan
waa wanaagsan way wanaagsan tahay dadkii inay maamul ay sameystaan adiga ay isu yimaadaan ay macnaheedu wada hadlaan way fiican tahay laakiin waxaan leeyahay dawladda hadda arintan ayay sameynaysaa marka la yiraahdo waxay ilgu egtahay aniga ahaan nin gargaru way ma ordi karo waayo todoba bilood nin maamul soo dhisi way haddo in orax dhaceyso 12 saac la joogo iyo bar ayaa macnaha in wax aan qabanaya baasha in ilama ay ka hadaanan in aysan dhici doonin in wax kala boob iyo dhibaateen ummada Soomaaliyeed lagu reebo aysan dhici doonin waxaan leeyahay aniga ahaan ra'yigeyga hadii la rabo wax wanaagsan in maamuladaas loo dhiso anigu ay dib nagu tahay reer Shabeel la dhaxe waan iskaga dulqaadanayna dabadda cusub loo daayaa
sida la wada ogsoon yahay heshiiska lagu saxiixay in labada gobol ay yeeshaan maamul sanad ayaa ka soo wareegtay welina waxa taagan ismarwaagii la xiriiray in labada gobol maamul loo dhiso in ma kula tahay dadaaladan socda inay hirgeli karaan waxaan siinayaa Cali Galad
walaashi seen waa maxsan tahay horta way fiican tahay dadku inay peace conference loo furo xilliga aan ku jirno waa xilli umarata cariiri ah oo si umarata emergency ah wax lagu sameynayo dadkii maarata xilliga dib u heshiisinta loo sameyn lahaa fursaday way iska dhumiyeen oo muddo 7 bilood ay waxaan isoo jiitamaayeen marka dadku waxaan ugu baaqayaa ugaasiyada gobolka Hiiraan iyo dhamaan labada gobol iyo Aqaash iyo Garaadida in maarata waxaan la socodsiiyo Soomaalida aan la iska horkeenin khilaaf aan la abuurin maxaan ku raadaa waxaan lagu loo sameeyo reconciliation dawladda Soomaaliyeed dalka ayada oo Amerika ah in la raaco maanta dawladda kama maaranto ugaasiyada Aqaash odayaasha nabadoonada kama maaranto joornu waxa islaahay ku ugaasiyada dad wakiil ka ah ayaa joogo waxa jooga nabadoonada ayaa joogo ayagana Ilaahay waxaan ka barayaynaa inuu maarata xaq helisiyo inay iman doonaan magaalada Jowhar ay maaragtaa maamulkaasna wax ka yeegleeli doonaan marka waxaan leeyahay maaragtaa dadku yaan isku horkeenin oo dadku waa walaal oo dadka maaragtaa macnaha ugaasiyadu iyo maxaan ku raadahay ma aan beelaha ay ka dhashay nabadoon iyo ugaasi uma ahan nabadoonan uma ahan ee Soomaaliya u dhana ugaasi u yihiin nabadoonan u yihiin marka halaga fiiriyo danta macnaha qaranka Soomaaliya midnimada Soomaalida halaga fiiriyo masalaxada guud ee Soomaaliya halaga fiiriyo yaan dan gaar la fiirin waxa uu ekaaneysa beelka haddii tirada aniga waxaan ku raadahay hadii tiida aan arimiyiga interestkiiga aan meeshaan uga jeedi waayo shada waa ka haraya
haye maxamed caato dhankaaga ma aaminsan tahay arintaas
in Soomaalidu waxay tirada hol aanan hol loo deynin ma subsanto in hadii isu tanaasul iyo adii ilaahay ku diidan in isu sabar uu yimaado wax walba isu sameyn karaan laakiin ma u jeedi arin noocaas iyo wax lamida maxay yelee ninkan wuxuu leeyahay emergency haddii dawladda emergency iyo wax lamid ay wax ku sameyn karto in garaadadii iyo uqaashi iyo adii ilay ku diidin in suldaanadii aadan waxba aysan macnaha aysan ku toobaneen oo dawladda waxay rabto ay emergency ay ku sameyn karto wala sameyn lahay mar la sameyn lahay laakiin in warkiisa waxaan ka maqlayaa emergency waxa lagu sameeyaa emergency waxay keenin doontaa correction iyo burbur iyo dhibaato inay
imaato
ah seenaba waa maxsan tahay runtii horto waxaan emergency wax waa lagu sameyn karaa waxaan waa degdeg sida doorashooyinka labada gobol ay ku qayb galaan for example hadda Jubaland maamula u sameysan Koonfur Galbeedna maamula u sameysan Galmudug sidoo kale Puntland sidoo kale gobolada Soomaaliya ka hara waa Shabeellada Dhexe iyo maxaan ku raadaa Hayuran dhibaatooda iyo dibkoodana oo batay marka aniga waxa aan qabaa in arintan la dhisi karo lana buubsiin karo doorashooyinka qaranka intan la gaarin laakiin qaabkee lagu buubsiinaya beeliyo raal iskaga beeliyo ka wada muuqda meeshaas waa la heli karaa oo hadda waa isugu yimid sidii horta dad wal iskaga soo dhawaaday shalay haday ma arataa dad la dafiraayo oo leh adigu ma arataa tumina leedihiin rubaca leedihiin iyo saddex leedihiin way ka awood badanahay maanta waxaa la ogaaday danta Soomaaliyeed inay ku jirto qabiil kasto Soomaali midka ugu yar haduu afar qoys xitaa uu yahay haduu san meesha xaqiiqo u dhisi uu soo uusan ka helin inay san waxba aysan shaqeynayn taas marka waa hadda maxanta waa loo gudbay oo ma arataa Soomaali labada gobol degto inay san ka maqnaan qof kasta miisaanka uu leeyahay uu ka qaato taa marka hadii la helay waxaan isleeyahay 3 bari 2025 bari 2025 waxa lagu dhisi karaa si doorashooyinka aan ugu qayb galno teeda kale waxaan rabaa inaan fariin aan u diro iyo baaq dadka wakiilada naga ah ogaasiyada noo ah iyo maxaan ku raadaa qaasha waxaan ka codsanayaa in maxaan ku raadahay midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo ee aan la fiirin dan gaar oo jifo hoosaadiya maxaan ku raadahay iyaga xilalay haayaan waxaan ka codsanayaa markay ayaga hadlayaan si mas'uuliyad ku jirto inay wa hadlaan hadalku waxa waa responsibility waa mas'uuliyad waa Soomaalina waa dad walaal ah dad kale tagaaya maamahan waxa weeyaan anaga inaan ka gudubnaa loo baahan labadan gobol ee Soomaali weyn shanti Soomaaliyeed isku doono marka waxa weeyaan maanta inaan laba gobol oo dad walaal ay degan yihiin oo goboladii koonfurta la isku dhahay waliba laba gobol oo ma aragtaa dadkoodu ay ma aragtaa ehel iyo seedi iyo ma aragtaa walaal ay yihiin in la kala dheereeyo run ahaantii waxaan ku sheegay labada gobol beelo badan oo degasho beelada dhaxyiiraan degan yihiin beelo badan oo shiiraan deganay waxay degan yihiin maxaan ku raadahay meel hal isugu yimaada waxaan sameysano
dad badan ayaa qaba sida ay lagama maarmaan u tahay maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe si lamid ah gobolada kale ee asaagood iyadoo odayaasha qaar gobolka Hiiraan ay diidan yihiin in shirki ay ka qayb galaan oo khilaafkina uu taagan yahay ee gabagabada hadalka hadaan ku siiyo ee Maxamed Caato maxaa la gudboon shacabka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo waliba dawladda iyo beesha caalamka ee dadaalka ugu jira in la yegleelo maamulka labada dhinac
markay ugu badatay dawladdan hadii wax baan dhisa ay tirado 15 cisha iyo wax ka yar waxay ku sameyn kartaa madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen oo qolo ugaasa iyo qolo nabadoon inay luuq lagu xareeyo ee wax ay yiraadaan hebel baan dooranay madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen hadii u batan waxay kasoo kala jeedi karaan laba jifo jifooyinka kalena inay soo cabaadaan waxaan isleeyahay baashan afka laga xiro iyaysan macnaha in lagu faafayn markaan ka baxno midan aan u gudubna ayadoo dawladda cusubna ay dalka hoggaaminaysa xidii doonta madax ka noqotee in markii dawladda cusub ay wadanka ay hoggaamiso ha loo noqdo ayadoo 4 sano in la eeg oo nadiif ah la heesto oo si walba loo xalin karo gogol walba loo gali karo si qaab walba loo xalin karo in ah la gaaro ee waxaan leeyahay dadka yaanan loo isku dirin hadii aan ay siyaasiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe
waan idin kaga mahadcelinaynaa ka qayb galka barnaamijka doodina inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Abuukar Ahmed Maxamed Caato iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba kasoo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe intayna ku kulmi doono doodan
aad buu maasantahay Saynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kala dhegeysan jirteen ee waxbarashada Barqad Maxamuud Kaariye ayaa magaalada Hargeysa ka soo diray
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee idaacadda VOA oo idinka imanaya magaalada Ceer Gaabo ee gobolka Sanaag. Jaamacadda Badhan waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaalla gobolka Sanaag, waxaana muddooyinka u dambeeyay ka socday dhaqdhaqaaqyo horumar oo la doonayo in lagu kobciyo jaamacadda dhinacyada dhismaha iyo sidoo kale waxbarashadaba. Waxaan la kulmay guddoomiyaha jaamacadda Maakhre ama Badhan, Cabdiraxmaan Jaamac Cali, waxaana wareys aan la yeeshay wax kaga weydiiyey guud ahaan geeddi-socodka dadaalladaas iyo sidoo kale baahiyaha waqtigan taagan ee jaamacadda. Aan ku bilaabo su'aasha u horreysa, waa sidee xaaladda guud ee jaamacadda Badhan?
Alhamdulillah marxalad waxaan ku jirnaa isbeddel weyn oo aad u soo dhow yahay oo dhismihii maxaan ku raadada dawladda Kuwait noogu deeqday oo gabagabo ku dhow yahay oo qiyaastii uu dhamaanayo ilaa bisha labaad ama saddexaad sanad sanadka cusub ee 2017ka diyaar garow fiican aan ka gali doono. Isbeddelkaasi ma aha in xilliga uu dhacay waa mid haddii sanad dugsiyeedkan cusub ee bisha 9aad ka bilaabanaya.
Dhismahan waxa sheegtay dawladda Kuweyt inay ku deeqday iyadoo ay fududeeyeen saad sheegtay aqoonyahanno iyo dad deegaanka ah. Dhismahaasi muxuu ka kooban yahay? Muxuu ku soo kordhin karaya jaamacadda?
Waa dhisma muddo dheer ku filnaan doona, maxaan ku raadaa jaamacadda iyo adeegyada ay uga baahan tahay. Qaybahay ka kooban tahay haddaan wax ka tilmaamo waxaa ka mid ah kulliyadaha waxbarashada qaybta academics-ka lagu barto fasalada, dhowr kulliyadood ama inta kulliyadood ee hadda jaamacaddu ka kooban tahay iyo ka badan ku filan, qaybta maamulka, qaybta maxaan ku raadaa labka oo maxaan ku raadaa lagu sameyn karo waliba scientific labs-ka oo ah tijaabooyinka lagu sameyn karo oo iyagana maxaan ku raadaa qalabkooda wata oo waxa xusid mudan halka dhismuhu dhisma maxaan ku raadaa taagan ma aha keliya, waxa weeye waxa isugu jira dhisma iyo qalabayn. Qaybta guest house-ka ee macallimiintu iyo degaysay waa ku jirtaa. Lacagta ku baxday waxa weeye $4 million oo dollarka Mareykanka ah.
Markaad eegto tirada ardayda dhigata ee jaamacadda Baran dhigata, halkee ka kala yimaadaan? Ma deegaanka gobolka Sanaag uun baa mise gobollada kale ee Soomaaliland cid baa ka timid?
Waa su'aal muhiim ah. Dabcan jaamacadda Maakhir inta ugu badan, jaamacadda Maakhir ee Baran inta ugu badan waxa weeye ardaydu waxay ka timaadaa gobolka Sanaag, waliba intiisa ugu badan way ka timaadaa, qaar xitaa ilaa maxaan ku raadaa Ceyrgaab ka yimaada way jiraan. Laakiin caqabad weyn baa iska jirta xagga wadooyinka iyo maxaan ku raadaa socodka iyo iyadiyo maxaan ku raadaa dhalinyaradii khaas ahaan dugsiyada sare ka baxaysay oo aanay weli maxaan ku raadaa jaamacaddii dhismihii weynaa oo shaqeynaya aanay u muuqan.
Markaad eegto tabaruca ka yimaada bulshada guud ahaan Soomaaliya ku hadasha, tabaruc dhaqaale iyo qalabayn unbaa mise tabaruc aqooneed waa keeshaan oo macallimiin ay idin soo diraan noqotaa ama maamulka waa noqotaa?
Haddii aan xuso halka waxa weeye jaamacaddan aasaaskeeda waxay ka bilaabatay qurba joog baa ugu badan oo gobolka ah. Intii gudaha joogteena waxa weeye way la gacan qabteen, taageero fiican baa maxaan ku raadaa iyo hawsha waliba dhismihii maxaan ku raadaa ay jaamacaddu lahayd ee dadka reer Barmeed aad uga qayb qaateen. Laakiin waxyaabaha ay nala qaban jireen waxa weeye waxay ku koobneed un wixii ay maxaan ku raadaa jaamacaddu ku soconaysa oo macallimiinta iyo dhaqaalaha running cost-ka bay bixin jireen. Laakiin wax macallimiin professional oo takhasus halka nooga yimaada oo aqoon iyo wax kale nagu taageera ama ay dhicin, waana taa aan aad ugu rajo weynaan leeyahay qurba joogta. Aqoonyahanno fara badan baa dalka dabadiisa ku maqan, ha ku soo dhiiradeen. Anagu ka dhalinyaro ahaan waxaan rajaynaynaa doorkayaga inay jaamacaddu ay halkaa soo gaadho waan soo gaarsiinay. Haddeer waxay joogtaa doorkiina, waan idin sugaynaa. Taasaana dhiirigelin noo noqonaysaa. Haddii taasi aanay imanna waxaan u maleynayaa dhalinyaradu niyajab baa ku iman karaa oo aanay arkin aqoonyahanadii dhabta oo dalka ku soo noqonaya.
Baahidiina ugu weyn maanta hadii la idin weydiiyo maxay tahay?
Baahideedu maanta ugu weyn waxa weeye wala dareemi karaayo jaamacadda weyn agab iyo haddii tahay facility-ga wax lagu baranayo waanu ka baahi beelaynaa muddo. Laakiin baahida imika taagan oo ilaa sanadkii horena nahaysatay waxa weeye baahidii maxaan ku raadaa lagu tayeen lahaa oo waliba macallimiinta si gaara markaan u taabto macallin professional ah oo shahaado sare sita wuxuu u baahan yahay dhaqaale uu ku iman lahaa waliba deegaanka nooca markaan ka hadlayo. Marka macallimiin bay u baahan tahay, macallimiintana wixii maxaan ku raadaa lagu keeni lahaa oo dhaqaale ah ayay u baahan tahay. Marka problemka ugu weyn ee imika taagan ee haysta jaamacadda waxa weeye macallimiin wixii lagu wadi lahaa kulliyadan lagu kordhin lahaa. Waxaanu kulliyadaha u kordhin la'nahay oo 5 sano jaamacaddu ay jirto aanu kulliyadaha u kordhin la'nahay. Waa sidaa oo ma doonayno kulliyad bilaataya ah oo hadhowna maxaan ku lahaa meel dhexe ku xiranta in la ay dhacdo.
Marka tayada laga hadlayo ama gudiba jirta tayada eegta, sidee tayada maxaa ku saleysan tayada ama ardayda noqota macallimta la bixinayo?
Kulliyadaha jaamacadda noo shaqeeya waxa weeye 4 kulliyadood oo kala ah kulliyadda daraasadda Islaam oo shariica iyo kulliyadda education ko macallimiin soo saarta oo haddeer gaar ahaan u badan waliba biochemistry-ga, kulliyadda 3aad waxa weeye information technology ama IT, kulliyadda 4aad waxa weeye community development oo social science ka dabcan hoos imaanaysa. 4 kulliyood baa noo shaqeeya. Tayada waxaan u qiimeynaa xafiis dan oo quality assurance unit ah baa jaamacadda ka dhax furan deena tayada waxaan u xoojinaa haduna daba gal baan ku sameynaa in sidii wax loo qorsheeyay ay u fuleen
wata dhegeystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxbarashada ee daacadda VOA toddobaadkan oo idin ka imanaya magaalada Ceyr Gaabey gobolka Sanaag waan igoo barxad kaariyo idin leh tii toddobaadka dambe ee nabad kaliyo
waaga gul kala wax wali waxaan nagala socotaa daacadda VOA oo toos idin kaga imanaysa magaalada Washington
een sida la socoto colaado ciyaaraha olombikada ka socday magaalada Rio de Janeiro waa la soo gabagabeeyay xalay la soo gabagabeeyay markaa wararkii u dambeeyay iyo xafladihii halkaas ka dhacay waxa ino haya Ibrahim Hassan Dandure
waxa xalay lagu dhigay Rio de Janeiro xaflad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha olombikada iyo waliba munaasabad ahayd ku wareejinta rasmiga ah in dalkaasi Japan uu marti gelin doono ciyaaraha sanadka 2020ka xafladaasi oo midabo qurux badan lahayd ayaa waxaa lagu qabtay garoonka qoyan ee Maracana tartamadii kala duwanaa ee dhacay ayaa ahaa kuwa igu galay diiwaanka taariikheed ee ciyaaraha olombikada waxyaabaha la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahay dhoolatusyada maharajaanada ee dalkaasi Japan 16 maalmood ee la soo dhaafay ayaa Brazil oo mideysanay waxay dhiirigelisay dunida iyadoo oo waqti aad u adagna ay muujisay farxad aad u wanaagsan madaxa guddiga ciyaaraha olombikada caalamiga ah Thomas Bach ayaa si rasmi ah u soo xiray ciyaaraha olombikada oo ay ka qayb galeen ciyaarahan oo ka kala socday 206 wadan waxaan u yiri Brazil waan u jecelnahay waxaan kaga mahadcelinaynaa sida diiran ee aad noo marti gelisan waxaad muujisan sabab badan oo aanu ku faano ciyaarahani waxa ay muujiyeen fantasiyaha ay ku dhaqaaqeen dad kala duwan waxay dhaxal gooni ugu tagi doonaan jiilal badan ee soo socda taariikhda ayaa xusi doonta Rio ciyaaraha kadib horena u xustay usabtumidii ugu weyneyd ee xalayto ayaa waxay ahayd markii rasuulaha dalkaasi Japan Shinzo Abe uu soo muuqday isaga oo xiran dharka Super Mario xalwadaasi ayaa waxaa daawanayay bilyano qof oo dunida ku nool Mareykanka ayaa waxa uu noqday dalka ugu badan ee ku guuleystay biladaha waxaana uu helay isku darka 121 halka 46 ka mid ah ay ahaayeen dahab dalka Britain ayaa waxa uu noqday dalka labaad ee ugu biladaha badnaa waxaana uu helay 67 biladood dalka Shiinaha ayaa kaalin saddexaad galay waxaana uu helay 67 biladood oo 72 ka mid ah ay dahab ahaayeen
abu matay bay xasan dandurey yari helon bikada oo xalay soo gabagabeeyay inta hadan ka gudubno aan ku yarna sano nici heesaha
mulaa shaqiy mushadaha badan dhaqabo sanahay aniga ma lahayn yarka naaw say mulaaka شطي مصدها بدن محمقو سنهي نك ما لي نك نعاو سيد مولواكا عادي قول المروي وحد ما كنتاي موي موبي عادي قول المروي وحد ما كنتاي وموي دا muskareerka iyo meesha deganta aan ku dulmeeraya wax kasto ma aan iyo malaab shinaal ila midabtahay adiguna ma aan waxa ma ka tahay waan mooyida
adiguna ma aan waxa ma ka tahay waan mooyida
guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cashi ibraahim iyo maxamed calaad xasan. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa, waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii alla idmo. Caawa saacaddu markay tahay 7:00, inta ka horeysa waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
Murugada qabiyo mohashada kalgacal maala maadan gara.